Қазақстанда соңғы жаңалықтар мен Сұлтан Қанаққұлы. Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз қызметі Алматы Инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргеповтің тұтқындалғанын растады. Баспасөз қызметінің Қазтаг агенттігі келтірген хабарына қарағанда, мемлекеттік құпия болып табылатын мәліметтерді заңсыз жинап, жариялаған үшін бас редактордың үстінен қылмыстық іс қозғалып, оны тұтқындау туралы шешім қабылданды. Қазір ол қауіпсіздік комитетінің Жамбыл облыстық департаментінің тергеу абақтысында отыр. Алайда журналистер апатты атты журналистердің құқын қорғайтын қордың президенті Розлана Таукина Алматы Инфо газетінің бас редакторын ауруханада жатқан жерінде ұстап алып кеткен қауіпсіздік комитеті қызметкерлерінің әрекетін заңсыздық деп бағалады. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз қызметі Рамазан Есіргепов ұсталған кезде оның денсаулығы түзелді деген дәрігерлік анықтама болғанын мәлімдейді. Қазақстан астанасындағы көп қабатты үйден шыққан өрттен 10 адам зардап шекті. Барлығы да ауруханаға жеткізілді. Қазақстанның төтенше жағдайлар бойынша министрлігі хабарлағандай, өрт үйдің бір кіреберісіндегі кабель шахтасынан шыққан. 3 сағаттың ішінде өрт сөндіріліп, үйден 50 тұрғыны көшірілді. Астанада осындай апаттар тұрғын үйлерде ғана емес, Есіл өзенінің сол жағалауындағы қытайлық арзан құрылыс материалдарынан салынған жаңа әкімшілік орталығында да болып тұрады. Кезінде көлік және коммуникация, мәдениет және ақпарат министрліктері орналасқан 34 қабатты зәулім ғимаратта өртенген болатын. Газ дауы бойынша Ресейдің Газпромы мен Украинаның Нафтогаз концерндері өзара келіссөзді 8 қаңтар күні Мәскеуде қайта жалғастырады. Ол туралы Нафтогаздың басшысы Олег Дубина хабарлады. Одан бұрын Еуроодаққа төрағалық ететін Чехияның сыртқы істер министрлігі Мәскеу мен Киевтен газ дауын екі жақты келіссөз арқылы дереу шешуге шақырды. Газпромның өкілі Еуропаға баратын Ресей газының экспорты 7 есеге азайғанын хабарлады. Болгария, Грекия, Түркия, Македония, Хорватия, Румыния, Мажарстан, Аустрия және Чехияға баратын Ресей газының транзиті не жартылай, не толық доғарылды. Газпром Еуропаға арналған газды заңсыз ұрлады деп Киевті айыптаса, Украина оны теріске шығарды. Өз кезегінде Украинаның Нафтогазы ресейлік газ монополиясын саяси саудамен айналысады деп айыптады. Израиль армиясы Газа аймағындағы Хамас ұйымының билігіне қарайтын Газа қаласын 3 жақтан қоршауға алып, Газадағы құрлық соғысын кеңейте түсті. Жалпы өткен 11 күннің ішінде Газада 560-тан астам палестиналық қырылды. Израиль жағынан мет болғандардың саны 8-ге жетті. Ауған депутаттары Палестина халқын қорғау үшін 2000 ауған азаматының Газа аймағына аттануға әзір екенін мәлімдейді. Израиль басқыншылығына қарсы ауған депутаттары әзірлеген декларация парламенттің арнайы сессиясында талқылануға тиіс. Құжатта Палестина территориясындағы басқыншылық ұзақ жалғасатын болса, мұсылмандардың жерін қорғау бүкіл дүниежүзі мұсылмандарының кәпірлерге қарсы халықаралық көтерілісіне айналуы мүмкін деген ескертуі жасалады. Израильдің Газадағы соғыс қимылдарына қарсы Ауғанстаннан бастап бүкіл әлем елдеріндегі наразылық шерулеріне мыңдаған адам шықты.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Мумбайдағы террористік қастандық Пәкістан үкіметінің көмегімен іске асырылды деген үнді жағының айыбын ресми Исламабад үзілді кесілді теріске шығарды. Одан бұрын Делидегі қауіпсіздік проблемасына арналған конференцияда үнді премьер-министрі Манмохан Сингх Пәкістанға бекінген экстремистік Лашкар-е-Тайба тобы үкіметтік құрылымдардың көмегінсіз мұндай ауқымды террористік қастандықты ұйымдастыра алмас еді деп мәлімдеген болатын. Үнді премьері атап көрсеткендей, Пәкістан үкіметі көрші елге қарсы бағытталған соғыс шоғына май құйып отыр. Сейсенбі күні Пәкістан президенті Асиф Али Зардари бірінші ресми сапармен Кабулға келуге тиіс болатын. Кабулдағы Пәкістан елшілігі хабарлағандай, Зардари ауған президенті Хамид Қарзаймен екі елдің шекарасы бойындағы экстремизмге тойтарыс берудің проблемаларын талқылайды. Осыған дейін Хамид Қарзай ресми Исламабадты өз жерін паналаған содырлардың соғыс базаларын жоюға жеткілікті көңіл бөлмейді деп айыптап келді. Ресми Кабулдың пікірінше экстремистер Ауғанстанға Пәкістан жағынан өтіп келеді. Пәкістанның солтүстік батысындағы Банну қаласында жарылғышты залалсыздандыру кезінде қопарғыштар бойынша маман мерт болды. Жарылғыш базарға қойылыпты. Жергілікті полицияның хабарлауынша оның жарылысынан өзге ешкім жапа шеккен жоқ. Банну қаласы Пәкістанның көшпенді тайпалары мекендейтін және Әл-Қаида мен Талибан қозғалысының бекіністері шоғырланған ауған шекарасының жақын ауданда орналасқан. Жаңа жылда Қытайда жұмыссыздықтың өсуі салдарынан наразылық толқыны көтерілуі мүмкін. Қытайдың мемлекеттік Синхуа агенттігі басып шығаратын Outlook Magazine журналы осындай жорамал жасап отыр. Жұмыссыздардың көпшілігін шетелдік жұмысшылар мен мектеп және жоғарғы оқу орындарын бітіргендер құрайды. Журналдың есебі бойынша жаңа жылда өткен жылы оқу бітіргендер мен жұмысшы мигранттардың 7 миллионнан астамы еңбек биржасында тіркелуі мүмкін. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді Сұлтан Қанаққұлы таныстырып өтті.
We'll be right back.